Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut și la începutul acestei întâlniri. Discutăm și în această ocazie despre mesajul pe care îl avem în Cartea lui Daniel la capitolul 7. E un capitol despre care am discutat și în ultimele două emisiuni. Am prezentat cele patru fiare care sunt aici descrise în acest capitol și de asemenea am început să vorbim despre scena judecății care apare începând cu versetul 9. Pe lângă personajul care este oarecum președintele acestui complet de judecată, cel îmbătrân de zile, despre care ne spune Cartea lui Daniel în versetele 9 și 10, apare încă un personaj în capitolul 13, unul ca un fiu al omului care vine pe norii cerului. Cine este acest personaj și ce elemente noi apar în acest proces de judecată? Ne va răspunde pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine este acest personaj, unul ca fiu al omului, care vine pe norii cerului, care primește stăpânire, slavă? Și ce se schimbă în acest proces?
E foarte simplu de aflat dacă citești Biblia. Pentru că în momentul în care deschidem Evanghelia, cea mai cunoscută și frumoasă parte a Bibliei, întâlnim de vreo 30 de ori expresia Fiul omului raportată în dreptul Domnului Hristos. Pentru că în momentul judecății sale de către preoții evrei, judecata lui Caiafa, Caiafa îl întreabă: ești tu Mesia? Și el spune: veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. Deci Domnul Hristos niciodată n-a folosit cuvântul Mesia. Nu l-a folosit nu pentru că el nu era Mesia, ci pentru că sensul Mesia în mintea lor era foarte mult pervertit față de ce însemna Mesia în realitate. Atunci, pentru că cuvântul era înțeles greșit, Domnul Hristos nu l-a folosit. Și folosește de cele mai multe ori în dreptul său această expresie: eu sunt Fiul omului.
Ce semnificație are atât în modul în care a folosit Domnul Hristos această expresie și mai ales în contextul acesta profetic? Pentru că e clar că el preia acest termen, pentru că această carte a lui Daniel a fost scrisă înainte ca el să vină.
În primul rând, trebuie să plecăm de aici, de unde suntem, din Daniel 7. În Daniel 7 avem patru fiare. Aceste fiare sunt dezbrăcate de puterea lor prin procesul judecății lui Dumnezeu. După ce ele sunt dezbrăcate de puterea lor, vine Fiul omului cu norii cerului la cel îmbătrânit de zile care este Dumnezeu Tatăl să-și ia împărăția. Și atunci, ce observăm? Observăm un contrast între fiare și Fiul omului, între cele două genuri diferite, fiară și om. Acest contrast care apare în Daniel și care el apare într-un dinamism. Vedeți, capitolul 2 era static. O statuie care nu se mișcă, aur, argint, bronz, fier, totul e static, privești și admiri. Pe când în capitolul 7 nu e așa. Capitolul 7 este dinamic. Aceste animale ies din mare. Marea este înfuriată, valurile se ridică și coboară. Ele au și ele o anumită mișcare, nu? La un moment dat sunt dezbrăcate de putere. La una îi se smulg aripile, rămâne fără aripi. La alta îi se ia coastele din gură. Fiecare rămâne fără nicio putere. Deci e un dinamism. Fiul omului vine. Și nu vine oricum, vine pe norii cerului, nu? Foarte maestos, dominant, foarte frumos. Contrastul dintre animal și om, dinamismul din cartea, din capitolul 7, au o importanță deosebită. De ce? În opoziție cu caracterul distructiv, caracterul de opresor, de putere dominantă, care tot ce au creat aceste imperii, au creat cu ce? Cu războaie, cu sânge, cu multă durere, cu mâncarea care a fost luată de la un om sărac și a dat-o soldatului lui, așa mai departe. Ei, în contrast cu modul cum s-au comportat aceste imperii, este un alt personaj, care este Fiul Omului. Și când spune Fiul Omului, înseamnă că este strâns legat de om. Însemnează că are un caracter total diferit de cel al fiarelor.
Este uman.
Ideea de uman în profeție conduce la ideea de religios. Adică umanul în profeție este legat de religie. Fiara în profeție este legat de politică, de dictatură, de rău, înțelegi? Deci sunt deja două nivele diferite. Dacă metalele și animalele ne reprezintă lumea politică cu caracterul ei și cu efectele lor destructive, Fiul Omului ne prezintă lumea religioasă cu caracterul lui Dumnezeu. Deci Fiul Omului, chiar asta, a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Vedeți? Expresia biblică. Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Acestea sunt lucrurile deosebite. Ioan merge mai departe. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Acel cuvânt care spune și cuvântul era Dumnezeu, devine și om. Așa că Fiul Omului este o persoană divino-umană. Este Dumnezeu în totalitate, nu? Și cuvântul era Dumnezeu. Și este și om, pentru că, venind în lumea noastră, Domnul Hristos s-a îmbrăcat în haina trupului omenesc și a rămas cu acest trup omenesc pentru veșnicie, numindu-se Fiul Omului.
În acest tablou al judecății, care este rolul Fiului Omului și ce aduce el... Ce aport are la ce se întâmplă acolo? Care e contribuția?
Contribuția este ceea ce ne spune Biblia. El vine pe norii cerului, la cel îmbătrânit de zile, ca să-și ia împărăția. Ce au făcut fiarele? Păi fiarele au domnit. Și cum au domnit? Păi au domnit prin teroare, nu? Au fost războaie cu foarte multă vărsare de sânge, fiecare la rândul lor a bătut pe o altă putere ca să-și formeze împărăția, deci au domnit prin teroare. La finalul acestor domnii împărătești, în care încă mai suntem și noi astăzi, nu? Suntem tot în această lume, tot pe acest principiu, tot cu nedreptate, cu teroare și cu o mulțime de lucruri rele. La finalul acestora, când judecata se va termina, Fiul Omului va veni la Dumnezeu Tatăl ca să întemeieze împărăția sa. Deci este echivalentul pietrei. Piatra care a zdrobit chipul și s-a făcut un munte mare, acum este Fiul Omului care și-a împărăția.
Și spune aici, dar Sfinții Celui Preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, în veșnicie, în veșnicie, versetul 18.
Da, sigur că da, asta este. Și mie îmi place foarte mult această expresie. Apoi am văzut pe cineva ca un fiu al omului care venea cu norii cerului. Deci vehiculul care îl conducea pe acest personaj divino-uman, care este Domnul Hristos, clar, Domnul Hristos este norul. De ce este foarte important? Pentru că norul va rămâne pentru totdeauna semnul de recunoaștere al Domnului Hristos. În finalul Bibliei ni se spune, zice, și apoi veți vedea pe cer semnul Fiului Omului. Semnul Fiului. Care este acest semn? Și ne ducem în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, zice, în timp ce vorbea el cu ucenicii, s-a înălțat de la ei, s-a înălțat până când un nor
l-a acoperit
și l-a dus. Vin cei doi îngeri îmbrăcați în alb și spune, de ce vă uitați la cer? Iisus va veni în același fel Și apoi citim în Apocalipsi, capitolul 1 cu versetul 7, exclamația, nu, acel ucenic care l-a văzut pe Iisus cum s-a înălțat, nu? A văzut norul care a venit și l-a luat. Spune, iată, el vine pe norii cerului, exclamă. Deci norul este elementul de identificare al Domnului Hristos care va veni să-și ia împărăția sa. Numai că, și aici sunt niște lucruri mai profunde care doar le enunțăm, nu avem timp să le explicăm. Domnul Hristos, când în capitolul 7 vine pe norii cerului în fața completului de judecată al lui Dumnezeu Tatăl ca să-și ia împărăția, nu este același eveniment când Domnul Hristos va veni la finalul istoriei lumii pe pământul nostru ca să pedepsească pe cei răi la judecata de apoi, cum zicem noi, aceea va fi judecata de apoi când va arde cu un foc, și ci este o venire anterioară când el își primește dreptul împărăției. Nu?
Când se termină judecata.
Da.
De investigare.
E foarte interesant cum era înțeles acest lucru în societatea ebraică. Evreii, și când au fost sub perși, și când au fost sub romani, aveau nevoie ca să fie confirmați în funcția pe care o conducea. Că era tetrar sau că era rege, puterea dominantă romană trebuia să confirme acest lucru. Și atunci, când a murit, de exemplu, Irod cel Mare, fiul arhelau care era moștenitorul, a trebuit să meargă la Roma și să meargă încărcat, nu așa ca un simplu turist, ca să primească din partea romanilor confirmarea. Uite, tatăl meu, prin testament, mi-a lăsat să-l urmez. Era ceva, dar nu era tot. Această foaie, acest testament, trebuia să fie confirmat de puterea romană. Dacă puterea romană confirma, el se întorcea ca rege. Dacă poporul nu-l primea, dar avea confirmarea romanilor, atunci romanii trimiteau și armate ca această confirmare să fie pusă în aplicare, lucru care s-a întâmplat cu Irod cel Mare, care a primit în coronarea în anul 40, dar abia în anul 37 a luat în primire conducerea, când romanii au venit cu armată și l-au impus rege al iudeilor. Deci dacă privim în acest context, atunci în capitolul 7 este vizita pretendentului la puterea supremă care să-i confere titlul de rege și toate prerogativele conducerii respective.
Pentru că el să poată da împărăția după aceea Sfinților.
Și pe urmă, când se termină tot procesul judecății, când avem deja grupa celor care vor fi în cer și grupa celor care vor fi trimiși în foc, pe urmă avem de-a face cu judecata de apoi care ține de foc. Și atunci putem să vorbim despre focul de apoi, despre distrugerea prin foc, o mulțime de termeni pe care îi avem în Sfânta Scriptură.
Și asupra cărora vom reveni, dar să oferim și o clarificare, pentru că în emisiunea precedentă am vorbit despre judecata de apoi. De fapt, a fost titlul emisiunii anterioare, judecata de apoi. Dacă sunt două faze în acest proces al investirii celui care are autoritatea, da? Cel fiul omului vine la cel bătrân de zile și primește oarecum confirmarea și ulterior fiul omului își primește împărăția. La fel este și cu judecata. Judecata de apoi vine după o judecată de investigare, de cercetare, cum a spus. Iar această judecată de investigare, de cercetare, când are loc?
Avem două foi. Pe această foaie sunt scriși toți oamenii care apelează la Dumnezeu să fie mântuiți. Doamne Iisuse, te rog, mântuiește-mă și pe mine. Toți oamenii care apelează la Domnul Hristos, că El este Mântuitorul, ca să fie mântuiți, sunt trecuți pe această foaie. Să o numim Cartea Vieții. Oamenii care nu interesează deloc, așa cum am mai spus, absolut deloc, și își fac faptele lor, își trăiesc viața lor cum le place, sunt trecuți pe o altă foaie. O numim Cartea Morții. Ei, în prima fază a judecății, cea pe care o avem în capitolul 7, spune, s-au deschis cărțile și a început judecata, se verifică prima foaie sau prima carte cu acei oameni care s-au înscriși candidați pentru ocuparea cerului. Și Dumnezeu verifică nume cu nume. Omul acesta a rămas consecvent cererii lui sau a abandonat-o, nu l-a mai interesat sau chiar dacă spunea că dorește, dar viața lui nu corespundea. Atunci, prima fază a judecății se numește judecata investigatoare sau judecata de cercetare, unde sunt discutați doar acești oameni de pe foaia aceasta. Și la final, o parte din oameni vor rămâne pe această foaie și o parte vor fi șterși și vor fi trecuți pe cealaltă foaie. Ei, Domnul Hristos vine la judecată în timpul acestei cercetări, investigații.
Care are loc când?
Care are loc acum.
Okay.
Când vom discuta capitolul 8, vom avea o dată precisă, o profeție precisă, care ne ajută să găsim timpul acesta.
Când a început această judecată?
Când a început. Da. Acum nu demonstrăm, ci doar spunem, judecata aceasta este în prezent în derulare. Domnul Hristos vine la această judecată într-o dublă calitate. În primul rând, El vine ca avocat al tuturor oamenilor, pentru că toți oamenii care sunt pe această foaie au apelat, Doamne Iisuse, mântuiește-mă și pe mine. Și pentru că eu, dumneavoastră și mulți alții am apelat la Iisus să ne mântuiască, Domnul Hristos se prezintă la această judecată în calitate de avocatul nostru, spunând, Doamne, Tatăl meu, eu am murit pentru acest om, eu mi-am dat sângele, el a apelat la mine, el crede în mine, te rog, mântuiește-l. Noi suntem mântuiți prin harul Domnului Hristos, prin sângele care a fost plătit de El pentru noi. Nu este altă cale. De singura cale este Iisus Hristos. El este mântuitorul nostru. Și toți oamenii care au apelat la Iisus Hristos și au rămas consecvenți și loiali lângă Iisus Hristos, vor rămâne pe listă și vor fi mântuiți. Vedeți, Domnul Hristos când vine să-și ia împărăția, nu vine să ia aurul, nu vine să ia teritoriile. Noi de regulă ne gândim la împărăție, mă duc și jefuiesc banca, jefuiesc templu, iau teritoriile acelea. Nu! Domnul Hristos vine să ia oamenii. Pentru El noi suntem importanți. Eu și dumneavoastră. De aceea, bucurați-vă că Domnul Hristos vine la această judecată în favoarea noastră ca să mijloțească pentru noi și după ce va confirma rămânerea pe listă, va spune, acum voi sunteți ai mei. Dragii mei, veniți de luați împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ai văzut ce frumos este?
Da, practic Daniel, nu știu cât de mult a înțeles Daniel din tot ceea ce s-a arătat, pentru că tot ceea ce el vedea era mult înaintea timpului în care el trăia. Și acum noi vedem, practic, ceea ce este descris aici în capitolul 7, cea mai mare parte a avut loc deja, cele patru împărății care au trecut, cornul cel mic, despre care o să discutăm în emisiunea următoare, care de asemenea s-a ridicat și are un anumit rol în această profeție și a mai rămas cumva această judecată. Acum întrebarea este, cum puteți să prezentați acest mesaj despre judecată sau ce ați putea spune ca să sune încurajator pentru cei care se gândesc cum au ei așa în minte imaginea aceasta despre judecată, judecată de apoi, judecată care își arată efectele și în anumite situații de viață, pentru că, cum se spune, Dumnezeu l-a făcut să se lovească cu mașina de un pom sau nu mai știu ce alte situații, l-a judecat Dumnezeu. Ce le-ați spune oamenilor în așa fel încât să privească cu încredere spre Dumnezeu, mai ales că trăim într-un timp al judecății, așa cum ați spus?
Repet încă o dată, în Biblie întâlnim mai multe faze de judecată. Nu le discutăm acum. Acum discutăm doar două faze. care sunt cele mai importante. Una din faze este judecata de cercetare, când verificăm această listă cu candidații pentru cer. Merită acești oameni de pe listă să intre toți în cer sau nu merită? Verificarea acestei liste se face în prezent, în cadrul judecății de investigație care are loc acum în cerul. Această judecată este prezentată în Biblie prin parabola împăratului care merge să-și verifice oamenii chemați la nuntă. Înainte să înceapă nunta, îi verifică. Sunt toți oamenii îmbrăcați în haine albe? Sunt. E bine. E un om care nu e îmbrăcat în haine albe. Cum a intrat aici? Deci ce face împăratul? Face mai întâi o verificare. Aceasta este judecata. Avem apoi un alt exemplu, parabola celor 10 fecioare, nu? În parabola celor 10 fecioare, toate sunt fecioare, toate au candele, toate vin în întâmpinarea mirului, dar unele au ulei de rezervă, altele n-au ulei de rezervă. Ei, prin această aparentă întârziere, se verifică cât de preocupat ai fost tu pentru cer. Chiar ai fost preocupat sau așa te-a luat și pe tine valul, vântul? Hai să merg și eu. Ei, cele care nu au fost foarte preocupate sunt fecioarele care nu și-au luat rezervă și au rămas afară. Cele care au fost foarte preocupate și-au luat rezervă și au intrat la nuntă. Vedeți, aceasta reprezintă judecata de cercetare. Dumnezeu, după expresia din Ezechiel, face judecată între oaie și oaie. Adică între creștinii autentici înscriși în registru pentru cer, face verificarea dacă merită sau nu merită. Partea aceasta este foarte importantă pentru că ea are loc astăzi. Și Dumnezeu nu va duce pe niciun om în cer până când mai întâi nu a fost verificată această listă. De ce? Pentru că Dumnezeu este drept. Iar dacă citiți dumneavoastră psalmii cu atenție, veți întâlni de zeci de ori expresia mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Dacă mântuirea este un dar, este harul lui Dumnezeu. Da, din partea lui Dumnezeu este har, dar din partea mea, ca să intru acolo, trebuie să împlinesc dreptatea, să corespund cu dreptatea. Și aici la dreptate este un alt har, un alt merit, pentru că eu nu sunt mântuit datorită dreptății mele, ci datorită dreptății lui Hristos, care am primit-o prin credință. Și atunci Domnul Hristos verifică, omul acesta a primit prin credință dreptatea mea, a îmbrăcat haina mea sau n-a îmbrăcat-o. Iată de ce se face această judecată. În final, când s-a terminat totul din punctul acesta de vedere, rămân cei de pe lista a doua. Și apoi spune, veniți blestemați tatălui meu în focul care v-a fost pregătit vouă. În general, noi, lumea creștină, care nu am putut face distinție într-o fază și alta, numim judecata de apoi partea aceasta.
Judecata de executare.
Faza executorie, când oamenii vor fi aruncați în focul de apoi, despre care scrie foarte multe texte, mai ales Maleac spune așa, zice... Apoi, pământul cu tot ce este pe el va arde. Pavel, Petru, Maleah folosesc des această expresie, focul judecății de apoi care va arde și care apare atât de frumos aproape pe toate bisericile ortodoxe, pe zidul de intrare în biserică, scena judecății de apoi cu acel râu în diagonală, râu de foc care curge și care îi va nimici pe cei care nu au fost pocăiți.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea noastră în emisiune, pentru gândurile care le-a spus. Rămânem cu mesajul acesta de speranță că avem pe cineva care este prezentat în Daniel 7 ca fiul al omului, care este avocatul nostru, este susținătorul nostru, este cel care ne oferă și voința și înfăptuirea, cum spune Apostolul Pavel, ne oferă mijloacele prin care putem să fim acceptați de Dumnezeu. De aceea se spune că suntem mântuiți prin credință, dar suntem judecați după fapte, pentru că trăim, de fapt, o experiență a convertirii și o experiență apropiere de Dumnezeu. Vă lăsăm cu acest gând încurajator, să nu vă fie frică de judecată, ci să vă fie frică dacă nu cumva astăzi nu v-ați întâlnit cu Dumnezeu sau nu i-ați cerut ajutorul. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne revedem, la revedere!